Pere. Kupa suja, kupa rana, kirija postana. Komunalno ćoše.
Zbog radova u trafostanici do 14 sati bez struje su naši sugrađani iz Levačke ulice, zatim ulica Mihajla Koraća, Miroslava Ristića i dela Kneza Mihajla. Zbog zamene mernih uređaja do 14 sati povremena isključenja struje i potrošačima u ulici Kneza Miloša broj 4 i broj 8 u delu Cara Lazara, Karađorđeve, Milovana Gušića, Zmajovinoj od broja 17 do broja 39 i delu Stanova i Jovanovca. A do 14 sati bez struje će biti i potrošači u Trstik, a jednočasovna isključenja bit će u Vučiću, Sipiću, Velikim i Malim Krčmarima i u opštini Rača. Zbog rekonstrukcije mreže i seče rastinja do 14 sati bez struje su i potrošači u Baljkovcu, Botunju, Kodoma, Petrovcu, Vikend naselje, Višnjaku i ulici Tihomira Vuksanovića od broja 23 do broja 39, kao i u Šupskoj ulici u Beloševcu. Zbog remonta trafostanice od 10 do 12 sati bez struje će biti potrošač u Kamenici kod Miloduha, a od 12 do 14 sati u Ugljarevcu. Evo i informacije iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Do 12 sati bez vode su potrošači u ulici Crnogorskoj broj 46. Od 12 sati pa do 15 sati vodu neće imati ni potrošači u Smederevskoj ulici i ulici Šimuna Filipovića u Popovoj šumi. Od 15 sati do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Braće Petroviće broj 7 u Malim Pčelicama. A od 12 sati do 15 sati vodu neće imati ni potrošači u ulici M. Radosavljevića i Georgija Dimitrova u Stanovu. Također do 10 sati vodu nisu imali ni u Ilindenskoj ulici kao i ulici Slavka Rodića broj 14. Javno komunalno preduzeće Parking Servis Kragujevac upućuje javni poziv svim korisnicima javnih parkirališta, fizičkim licima na teritoriji grada Kragujevca koji imaju dugovanja po osnovu posebne dnevne parking karte, a nisu utuženi za uručene naloge i opomene, da izmire svoje dugovanja u postupku reprograma duga. Zahtev za reprogram duga korisnik može preuzeti sa sajta preduzeća www.parkingservice.rs ili u direkciji preduzeća u ulici Vojislava Kalanovića bez broja svakog radnog dana od 7:30 do 15:30. Popunjen i potpisan zahtev predaje se u direkciji preduzeća i mora biti potpisan lično od strane vlasnika, odnosno korisnika vozila. Nakon prijema zahteva, nadležna služba preduzeća će korisnike obavestiti o visini dugovanja i pozvati ih da potpišu sporazume o otplati duga u skladu sa izabranim načinom otplate. Dužnicima koji prihvate jednokratnu otplatu duga, bez obzira na visinu dugovanja, bit će odobren popust u visini od 10% od ukupnog iznosa glavnog duga. Dužnicima koji prihvate otplatu duga na rate u periodu reprograma, u zavisnosti od visine duga, odobrava se otplata dugovanog iznosa na 6, 12 ili 18 rata. Rok za podnošenje zahteva za reprogram duga je 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu preduzeća. Korisnik koji zaključi sporazum o reprogramu izbegava dodatne troškove koji nastaju u postupku izvršenja prilikom naplate duga preko nadležnog javnog izvršitelja. Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na telefon 034-338-780 ili putem e-maila pravnaslužba@parkingservice.rs. Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane koji koriste usluge turističkih agencija da, ukoliko posumnjaju tehničku ispravnost autobusa kojima se prevoze ili u psihofizičko stanje vozača kao što su umor ili alkoholisanost, o tome odmah obaveste Upravu saobraćajne policije na telefon broj 011-27-410-67. Patrola će izaći na teren kako bi proverila vozače i ispravnost autobusa u cilju unapređenja bezbednosti putnika u autobusima, ističe se u saopštenju MUP-a.